Falita faraka aminao mpiandray ao anatin'izao vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity sabotsy faharoa amin'ny roapolo ny volana avril taona 2022 ity homenanao ary ny lohateny. Tokony hijoro modely eto amin'ny firenena ary ala amin'ny fifampiantsiana ireo mpanao politika eto Madagasikara hoy ny Justice EP. Manampy amin'ny fanabeazana ny ankizy nitetika sankizy krismasy na nitaky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fankalazana ny faharoapolo taona nitaky teto Madagasikara. Mbola misy kosa ireo olom-pirenena tsy mahafantatra ny fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Andry Robelina sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalamy manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny fa izany ny manolona afaka anareo. Io no lohatenin'ny fehikevitra tamin'ny fivorimbeniny ara-potoana ny mpikatroka Justice EP rehetra eran'i Madagasikara izay nataony 8/10 hatramin'ny 20 avril lasa teo. Voadinika nandritra izany avokoa ireo zava-misy iainana eto amin'ny firenena ankehitriny. Adidin'ny eglizy ny mandinika sy manolotra afatra ka anisan'izany ireo izay hita fa maiky ary tsy azo hidivirana hiatrehana ny fiainam-pirenena toy ny fahefana sy ny fitantanana panjakana, ny tsifandriam-pahalemana, ny toekarena, ny fanabeazana sy ny fampianarana, ny fiarahamonina sy ny sosialy. Entina ao anatin'izao vaovao maraina izao kosa ny fijerin'ny Justice EP ny momba ny politika sy ny fifidianana. Manazava Mompera Sata Jean Noel, sekretera jeneraly eo anivon'ny Justice EP nasionaly.
Tena mampalahelo ny maheno ny vahoaka amin'ny teny hoe leo politika izay zareo fratelitoty 57. Noho izany lasa zavatra ratsy ny fiheveran'olo tsotra amin'ny politika, nefa dia io no sehatry iray lehibe anehonina ny tena fanompoana raha toka atao ampitiavana sy mpanajana araka fampianarana Papa François amin'ny fratelitoty, dia ny hoe ny filotsana politika dia fanempitiavana lehibe. Fenofitaka silainga fanaovana politika ary saika fampanantenana pokaty no betsaka. Fanararotana fanitranony vahoaka no ataona mponompona politika sasany, ary efa jerena dia matombona politika dia ny mba azo vola serena aingana ary seza sy voninahitra. Zavatra tsara no mahita ny akamaron'ny olona efa lihina ny fifidianana, fa saingy mbola misy koa ireo tsy mironina amin'izany satria hevery fa tsy ampiovana inona na inona izany fifidianana izany. Raha tiana hizotra ampilaminana sy ampitoniana ny fifidianana, dia ilaina ny fanavaozana ny lampifidianana. Aoka ho fampandinihana antsika ity afatry Papa ity. Averiko indray, manentanao ny ampijoroana politika izay manana antso ambony, satria io politika io disandreo entsika tsara indrindra ny fitiavanamana ary tsy mikaroka afa-tsy ny solombonana.
Toy izao kosa ny sosokevitra narosin'ireo mpikatroka izay nanatanteraka ny fivoriana.
Adidina ireo manam-pahefana isan'ambaratongany ny mandray fepetra entitra amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fampiarana ny lalàna mpahamarinana sy ara-drariny eny anivon'ny fitsarana, eny anivon'ny sampandraharamosahana ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamana, ny fananatany, ny anenakibon-tany, ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa. Faharoa, ho anareo mpanao politika rehetra na iza na iza, mba ho modely amin'ny lafiny rehetra ianareo. Tsy fanaovanareo kabary ambony vavahady kory na kobaka ambava na ny fizarazaranareo vola sy zavatra rehetra sy roa kory no anekeniny vahoaka sy anarahany ianareo fa ny fahitany ny fiainanareo andavanandro. Ko aoka ho fitaratra ianareo ary alavelo ny fanaratsiana, ny fampiatsiana, ny fanenjena. Fahatelo, aoka ianareo ray aman-drenirehetra na inivon'ny fitondranana ny mpanodra na ara-piarahamonina na ara-drazana na ara-ponoana na iza na iza mba tena hijoro maharay aman-dreny ianareo ka tsy hanavakavaka na hifalohako lafiny fampiavana sy ampifankaty. Fa efatra, manana maizy azy ianareo mpanao gazety sy mpampita vaovao ary serasera mba ho tena zavatra marina sy maripototra no omenareo. Asa masina sy saropady io andraikitra lehibe hiantsoroanareo. Maro ireo mampiasa ny tambadrotra sosialy, mila mitandrina tsara ny fisika mba fitaovana mampiombona fa tsy mampisaraka. Fahadimy, entanina ny vahoaka amin'ny mazava-dehibe inena sy ho sarotiny amin'ny fiarovana ny marina. Amporisihana ny vahoaka mba tsy ravoravo tanana fa ho sahy indraindraikitra ao anatin'ny firaisankina ka ezaka anaraka ny fepetra mampitsipika manaja ny soiombonana sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena, ary tsy anaiky ho resy ny fampiratiana vola arena seza voninahitra ataon'ny hafa. Fahaenina, fanasina sy fahazavana isika vita batemy rehetra. Hieraka ho antsika izany hiaradia ny mpiarabelona anorona ny tranobeim-bonana, hiary mandrakariva ny zomakasiny maha olona ao anatin'ny fahamarinana sy ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny.
Izanao anatin'izay tontolo ny finoana izay ihany sika dia manatanteraka fitsidihana any atsimo Madagasikara ny nonce apostolika monsieur Thomas Griza efa niazo ny diosezin'ny Toliary izy raha toka nitsidika ny diosezin'ny Morombena nanomboka ny alarobia lasa teo. Nitarika ny eokaristy masina atao amin'ny paroasy katedraly tao an-toerana moa ny nonce apostolika ny alakamisy teo. Mampita ny akon'izay Marie Tatiana.
Nandritra isorona masina ino namerenan'ireo piretra miasa tao amin'ny diosezin'ny Morombe ny tokom-panompoana teo anatrehan'ny eveka ary nanamasinana ihany koa ny menaka masina izay fampiasan'ny fiangonana katolika amin'ny sakramenta dia ny menaka fanositra ho an'ireo katekomena sy ny menaka anosorana ireo marary ary ny soloka ho an'ny sakramenta lehibe izay nomezana ny fanahy masina dia ny confirmation ny fanamasinana piretra ary ny fanamasinana eveka ampahany toriteny nataony monseigneur l'énonce apostolika tamin'ny teny frantsay.
Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré à l'onction. Au centre de la liturgie de ce matin se trouve la bénédiction des huiles saintes, de l'huile pour l'onction des catéchumènes, de celle pour l'onction des malades et d'une crème pour les grands sacrements qui confèrent l'Esprit Saint, la confirmation, l'ordination sacerdotale et l'ordination épiscopale. Dans les sacrements, le Seigneur nous touche au moyen des éléments de la création. L'unité entre la création et la rédemption sera visible. Les sacrements sont l'expression de la corporealité de notre foi qui embrasse corps et âme, l'homme entier. Le vin sont fruits de la terre et du travail de l'homme. Le Seigneur les a choisis comme porteurs de sa présence.
Taorian'ny isorona masina io dia nihaona tamin'ireo piretra rehetra ihany koa ny tenany. Rasonirina Marie Tatiana avy aty amin'ny radio Fivehekara Morombe mampita ny vaovao an'ny radio Don Bosco.
Izay ny finoana katolika fa ho an'ny finoana silamo kosa andro tsy fiasana ny andro maly noho ny fankalazan'ireo mpino musulmane ny fahavitan'ny ramadana lay antsoina hoe Id el Fitr. Atao ireo mpino nanamarika izany omaly zoma fa ao koa ireo misafidy ny anio sabotsy sy toy izao indrindra moa ny fanadiadiana natao tamin'ny Sekoure Hussein izay mpandalina sy mpampianatra lalàna islamika momba izay.
Ho an'le hoe naninona ny zomany any sasany dia maninona ny sabotsiny any sasany, io moa zany dia fahafantarantsika dia mahafantaritsara tsika fa amin'ny silamo a dia ny fahasanandrony dia amin'ny alalan'ny volana. Ohatrany amin'ny atsika zao a dia amin'ny alalan'ny masoandro zao ny atsika eto Madagasikara ohatra, fa ny tena malagasy tena miaina dia amin'ny alalan'ny volana ihany koa ny fahasanandro, zany hoe mitovy zany io. Fa amin'ny akapobeny fotsiny hoe ny atsika zany ato anatin'ny finoana dia hoe mila hita maso ilay volana, zany hoe mila hita maso fa tsy hoe fitaovana zany nampiasaina tao anatiny hoe nampiasa appareil zany tsika ao anatiny. Le olona zay mifehy zoma zany de hita fa hoe tamin'ny alalan'ny appareil no nahitan' zareo an'le volana de teo ry zareo no nanatanteraka an'le fifehezany. Fa ho an'le olona sasandray zany nahita hoe tsy amin'ny alalan'ny appareil na fitaovana no tokony hijerena an'le volana fa mila hita maso mihitsy, de ry zareo zany mbola tsy nahita de dikan'izay nanao ny asabotsy ry zareo.
Isan'ireo nanatrika izay famaranana izay moa ny filoan'ny repoblika Rajoelina Andry ho amin'ny andron'ny omaly zany fa ny aloha izay dia teny amin'ny kianjan'ny barety ny mamasina ny tenany isan'ny manampy amin'ny fanabiazana ny ankizy malagasy ny tetika asa ankizy kilisy masina ny tak araka ny nambarany navotrany zany atao anatin'ny fanokafana tampomba ofisialy ny fankalazana ny faharoapolo taonany ny tak sy ny saint martin's perse teto Madagasikara omaly teny amin'ny kianjan'ny barety mamasina rakotro ankizy mandidina ny roa alina teny an-toerana ary nisitraka fanomezana avy amin'ny saint martin spers atao anatin'izay roapolo taona nisiny teto Madagasikara izay ankizy telo tapitrisa no efa nisitraka fanomezana mitohy hatrany ny fizarana fanomezana manerana ny faritra telo amin'ny roapolo raha ny nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ampahany tamin'ny lahateniny.
Mila tezaina ao anatin'ny finoana, mila tezaina ao anatin'ny intsiny ny ankizy rehetrarehetra. Zay ny antony anohanako manokana anapiko manokana anty tetikasitia zay afahatsika mapita ny fianarana akoatra ny fianarana ny ampianarana dia ny finoana ihany koa zava-dehibe a koa dia mankahery anareo tompona andraikitra isa tokony a zay amikarakarany zao asany maritany spurs izao dia eto any koa no manambara ao anatin'izao fankalazany zao satria dia nampitombontsika afoloeny ny afanomezana zay azotsika avy any amireo akizy avy any États-Unis amin'ny fiaramiasa amin'ny fifanomezan-tanana izay anapiana any Samaritans Purse.
Izay ny ampany lateny nataon'ny filoha repoblika Rajoelina Andry teny Mahamasina, etsikilan'izay ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, dia nanoy ihany koa ny fitetezana ny tanàna samihafa tao andrenivohitra tao ao anatin'ny fanentanana amin'ny fanaraha-maso ny listin'ny mpifidy. Tsy mbola fantatry ny olona sasany ny hevitry ny fanavaozana ifotony listin'ny mpifidy raha nambarana ity filoha teo aloha ity. Mihevitra ireo olona ireo fa efa voasoratra anarana teo aloha ka nanantena fa mbola tafiditra anatin'ny listin'ny mpifidy anatin'izao fanovana ifotony izao. Isan'ny nambaran'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc izany nandritra ny fidinana ifotony nanamarina ny listin'ny mpifidy teny amin'ny fokontany Ambohimiadana Atsimo, Ambohimanarina, Boriboritany fahaenina, Antananarivo renivohitra, Omaly. Ankoatra izay, mbola misy ihany ireo fahadisoana eo amin'ny anarana sy ny momban'ireo olona ao anatin'ny lisitra tetsy an-daniny. Nankasitraka ny seniny tena noho ny nanekenyity vomera mpikarakara ny fifidianana ity amoaka ny listin'ny mpifidy manerana ny fokontany rehetra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny site web. Mbola manamafy ny antso amin'ny sendi amin'ny tokony anaovana fitsirena indray ny rafibaikina ny logiciel ampiasaina amin'ny listra mifidy moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Mbola mangataka ny sendi any zay mbola anaovana odiky tsy logika ary tsy normala mihitsy zany hoe tany amerika isiny laolo olona tsy mipetraka eo nefa voasoratra ao avy amin'ny informatika moa tongany io mangataka ihany ndray zay a mba anaovana odiky tapetraka mihitsy ny logiciel ampiasainy a de aloha samby expert ny resaka ao nanao ny expertise mantsy raha nylazany zany zareo na hoe hef ny tokatra fifarany teo iny de mbola tsy nahafakolo izy betsaka ao anatin'ny folo enina ny diso amin'ny folo efa zay sy zany marina fa malagasy ake maika be manao azy maika izy satria tena anatin'ny fahasairanany ty ala zao fahasairana zao tsy maintsy misy fifidianana fa zay matahotra anao ary zay tena akasitrahana indrindra ny olona zay tena vonina hiasa iaraka.
Etsikilan'izay, maro ireo mpikambana ao amin'ny antoko tiko Madagasikara na ny timma sy ny mpanaradiny filoha teo aloha Ravalomanana Marc tsy tafiditra ao anatin'ny listra mpifidy eny anivon'ny Boriboritany fahaenina ao Antananarivo renivohitra raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka timma eny amin'nyity Boriboritany ity. Ininona no hodisonina koa ny mombamomba ny olona sasany raha ny fanazavany hatrany manentana ny olona anaramaso ny listra mpifidy sy mba hisoratra anarana anatin'izany moa ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry raha nanamarina ny listriny mpifidy teny amin'ny fokontany Atanjo be ambony Ambohimanarina niaraka tamin'ireo mpiaradia azy Omaly. Tsy ampy ny menomenona manoloana ny fahasairana namianjady amin'ny olona fa mila mandray andraikitra misoratra anarana anaty listra ary mandray anjara amin'ny laty sabato rehefa tonga ny fotoana anaovana izany ho etrany ity solombavam-bahoaka tima Todisoa Andriamampandry ity.
Raha tia anaovan'ny fiainatsikitsika izy vovaoka zay minainaina amin'izao fotoana izao hoe sahirana mahatra menimenina amin'izao fitondrana izao dia tsy vita menimenina ntsony izao fa anisany anaovan'ny fiainatsika sy ny tantaranakitsika dia ny fifidianana ihany no anovana olona sy ny mpitondra sy hafahana miala amin'izao fanotrana izao dia manitantsika zany a ifidy a mba hanoratra ny anaratsika aloha isika ary anamarina koa zany a ny anaratsika anatin'ny fifidianana dia andro moa zany dia tonga taty ny filoha Ravalomanana sy isaorana manokana niaraka tamin'ny tenanay a zay vahoaka be tokoa ny jery satria nanao fokontany zany a ny jery a ny anomalia sy ny toromarika rehetra zay tokony anampiana ny vahoaka zany a sy ihany koa nanentana ny vahoaka mba hisoratra anarana nanamafy amin'ireo mpitantana rehetra tian'ny fokontany hoe ataovy ny fahamarinana atsao ny asanareo fa miaina ty anatin'ny fiarahamoninareo a aty anatin'ny vahoaka zany ianareo.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika miara-miasa amin'ny fanatanterana ny paikadim-pirenena amerenana indray ny famokarana sakafo any amin'ireo tany ny fandrarana ny fonjo eto Madagasikara ny misiteran'ny fitsarana sy ny misiteran'ny fambolena sy ny fiompiana. Miompana amin'ny fanatsarana ny fatra sy ny kalitaon'ny hery mahavelona amin'ny sakafo any amin'ny fonjo ny fifanaraham-piara-miasa anomanana koa ny voafonja afaka iverina indray ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fahazoan'izy ireo ny aitaom-pambolena noratoviny tany amin'ireny tany ny fandrarana ny fonja ireny. Vesatra ara-bola goavana ho an'ny fanjakana mantsy ny fiantoana ny sakafony voafonja eto Madagasikara izay efa manodidina ny telo alina isa ankehitriny ka antony namolavolany ny ministeran'ny fitsarana ny paikadim-pirenena amerenina indray ny famokarana sakafo any amin'ireo tany ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara. Nangataka tolotanana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana noho izany ny ministeran'ny fitsarana mba ho zatra sy mahay amin'ny asa famokarana ny fonja manerana ny nosy ny ministra Ramilson Arfidy.
Ny izahantsika tao fanomezana tsaikefa sy fahaizamanao andreo voafonga raha ohatra zao ataontsika hoe fambolena mangahazo ohatra satria zay zao nefa avetrano dia tsy fotoana ihany fotoana ela fa mitoerana zay efa azo anaovana an'izay satria arakaraky ny faritra moa ny vola atao fa mifotoana mitoerana sy efa fotoana azo anaovana an'izay a dia efa izara bouture de manioc ny ministera ny fambolena sy fiompiana tonga de efa anomboka ary dia mialohan'izay moa tsy maintsy misy nyfanofanana an'ireo voafonja misy fiara-miasa amin'ireo tompony andraikitry mifonja amin'ny famelapetrahana zay fitondrana sy ny fanarahana maro sy ny encadrement an'ireo voafonja amin'ny lafiny samihafa zay dia mino ao fa efa mipetrapetraka avokoa tenay manamarika fa tsy mandalo fotsiny zao fa iverina fa na afaka folo roapolo taona any a dia itoy foana zany fiara-miasa any amin'ireo fikendrena ny fahavitantena ara-tsakafo ny malagasy voafonjo zany.
Tompony andraikitra amin'ny fitantanana ny tetikasa ny ministeran'ny fitsarana ka ny fonja ao Ambositra no anomboana ny fiara-miasa atanjona kendrena ny hamola volana ny voafonja anana fahaizamanao amin'ny asa famokarana azo ny ampiasaina rehefa miverina ny anivon'ny fiarahamonina izy ireo. Ny ministry ny fitsarana Randria Manantena Soa Land Mbolatina.
Ny fonja zany tsy arak'izay hoe endrika fantatrintsika zay foana hoe fanazaziana fa ny fonja koa dia endrika natao anarenana ny voafonja ihany ko hoe ao izy a dia homaninao a hiatrika indray ny fiainana mba tsy hoe mivoaka tao izy a dia hiverina olon-dratsindry foana fa mivoaka tao izy a dia misy traikefa mba azo ny tao a mba hiverina amin'ny hoe homanina izy a hiatrika hiara iaina amin'ny olona zay le hoe réinsertion zany hoe ny fonja tsy fanasaziana foana. Ny fitsarana tsy natao hoe anasazy any fa natao koa mba anarenana satria ireny olona voafonja ireny a dia mananjoro zay moa lefa laza teo hoe ohatra ny olona ihany ary ny fanjakana dia adiditsika mihitsy ko a isan'ny adidin'ny fitondram-panjakana ny manarana.
Navoaka tampomba ofisialy tany Sambava ny mpianatra misa 7 tao amin'ny andian'ny santatra izay nanaraka fifanana teo anivon'ny sekoly ambony tsy miankina USDS nahazo ny diplôma lisansa teo amin'ny travail sosial izy ireo. Misy mondingana maromaro tsy maintsy arahana miloha ny fahazahoana izao diplôma izao. Zava-dehibe amin'izany ny tsy maintsy atrehana ny fampivondronana isaky ny 3 volana no anatanterahana izany amin'nymahatany lavitra sy faritra lavitra ny SAVA. Tsy azo atao ambanyzavatra akoatr'izay ny fanadinana. Manampy fanazavana ny filota le jeneraly ny sekoly ambony tsy miankina USDS Antony Aina Elias Shilo.
Izay dingana rehetrarehetra izay ny tsy maintsy atrehana ahafahana mahazo an'ilay diplôma na lisansy. Izy io a dia tena maro de maro tokoa no liana amin'izy io. Marina moa izany fa izay eto anivon'ny USDS na ny école supérieure de développement économique et social dia mametraka izany lalam-piofanana izany satria ny tanjonay a dia fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy hita hoe tena tombontsoa be dia be ho azy ireo zany a ny fanarahana izay lalam-piofanana travail sosial izay satria tena hitanay taratra tokoa moa izany tamin'ny farany teo fa be dia be ireo andiana mpianatra izay ny antso taty a sy naneo fisaorana lehibe izany satria dia mivaly ary tafiditra ao anatin'ny atao hoe fisokajiana sy fiakarana amin'izay asa izay zany a ny ankabeazan'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ny fanindran-dalana tamin'izao famoana nandihana mpianatra na vita fifanana izao koa ny fampiofanana pedagôjika nahazo ny taratasy manamanina ny fanarahany an'izany moa ireo na vita izay mitohitra ny fanampanazavana.
Ny certificat pédagogique io a dia ahafahan'izy ireo a mahazo avy atrany ny autorisation d'enseigner zany hoe raha antsika malala moa zany fa ny autorisation d'enseigner dia izay indray no fomba hazahoana azy amin'izao fotoana izao a misy ny université zany izay afaka mamoaka andreo mpianatra ireo a mahazo an'izay certificat izay a ary iny dia sokajiny any anivon'ny ministera any a mba ahafahana mahazo an'izay autorisation d'enseigner izay ka ny tany amin'ny faritra Savahiny zany a dia ny isa 500 mianadahy izy ireo no nahazo an'izay autorisation d'enseigner.
Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny farany vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka.